У Ватыкане сёння і заўтра праходзіць сустрэча, арганізаваная папскай радай па міжрэлігійным дыялогу сумесна з іракскім міністэрствам па справах рэлігіі паміж лідарамі шыітаў, сунітаў, хрысціян, езідаў і сабіян. Мэта гэтай ініцыятывы распачаць партнёрства паміж Ватыканскай дыкастэрыяй і рэлігійнымі супольнасцямі ў Іраку для стварэння пастаяннага камітэта па дыялогу. Адкрыў працы форуму кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу. На сустрэчы адбудзецца прэзентацыя кожнай з іракскіх рэлігійных супольнасцяў. Удзельнікі будуць размаўляць пра бягучую рэлігійную сітуацыю ў Іраку і стан дыялогу паміж прадстаўнікамі рэлігіі. Першае такога роду спатканне дасць магчымасць паглыбіць паразуменне і ацаніць перспектывы далейшага дыялогу, гаворыцца ў паведамленні папскай рады. Заўтра рэлігійныя лідары сустрэнуцца са святым айцом.